Mga kapatid, muli maaalala ninyo ay ating pinag-aaralan kind of loosely yung mga bagay, yung mga interaction ng ating Panginoong Jesus sa tubig, hangin. Ngayon nasa lupa na tayo at maaalala nyo sa Matthew, tayo ngayon nagko-concentrate, Matthew 13, kung saan dito ay nakita na natin ang mga talinhaga ay itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dito sa Matthew ay ang sulat na ito, ang aklat na ito ay ay sinulat sa mga taong pamilyar sa Jewish history, sa prophecy tungkol sa tagapagligtas, at in fact si Mateo ay sumusulat at sinasabi niya sa mga sinulatan niya na tunay na na natupad ang mga pangako tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon ay magsisimula tayo ng isa pang talinhaga, ang talinhaga na tinaguri ang The Parable of the Mustard Seed o kaya ay ng mustasa. Ito'y makikita natin sa Matthew 13 verses 31 and 32. Matthew 13, mga kapatid, verses 31 to 32. At ganito ang sinasabi sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Sundan niyo ako para sa ating mga kapatid sa Zoom at sa FB Live. Ito ang sinasabi. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kaniyang bukid. Iyon ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ngunit nang tumubo ay siyang pinakamalaki sa mga halaman at nagiging punong kahoy. Anupat ang mga ibon sa himpapawid ay dumarating at nagpupugad sa kaniyang mga sanga. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O aming Panginoon Diyos, tunay nga, may mga panahon na madali kaming mahina ng loob sa mga maliliit na mga bagay, sa mga bagay na parang hindi agad lumalago. Kaya ipaalala nyo sa amin Panginoon na sa inyong kaharian ay talagang minsan ay nagsisimula sa maliit ang mga bagay. Subalit sa iyong biyaya ay pwede nyong palaguin ang mga bagay na ito. At nawa, ang banal na Espiritu ang tunay na maging guro namin sa umagang ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam nyo sa kasaysayan ng mga development sa teknolohiya, ang isang kagulat-gulat naging napakalaki ng role na ginampanan ng mga garahe. Alam nyo yung garahe ng sasakyan, ano? Sa ibang bansa, eh, talagang yung garahe, ito yung, kumbaga, nung una, nung wala pang sasakyan, ito yung paradahan ng hayop o lalagyan ng hayop, yung barn ang tawag natin. Nung magkaroon na ng sasakyan, eh, itong garahe na ang pinagtataguan ng kanilang mga sasakyan. Now, nung 1939, si Bill at si Dave, dalawang magkaibigan o magka-sosyo, nagplano ng negosyo, sinimula nila sa isang garahe. Nagtinda sila ng mga electronic components o bahagi ng mga electronics, electronic parts. Alam nyo, yung kanilang sinimula noong 1939, ay kilala natin ngayon na Hewlett, Bill Hewlett, and Dave Packard, or HP. It's now worth $26 billion. $26 billion. Mahigit sa isang trilyong peso. Ganon din, yung 1990s naman. Again, dalawang magkaibigan, magkaklase na Larry at Sergey ang pangalan. Sa isang garahe din nila ginawa yung ngayon ay kilala nating Google. At alam nyo, ang Google ngayon, it's worth $630 plus billion. $630 billion nagsimula lang sa isang garahe. And of course, ang magkaibigang Steve Jobs, Steve Wozniak, 21 years old and 28 years old, sinimulan yung Apple computer sa garahe din. At alam nyo, ang Apple, ang siguro pinakamahalagang kumpanya o pinakamayamang kumpanya, ngayon is worth $2 trillion. $2 trillion. Nagsimula lang sa isang garahe. Alam nyo, pag minsan meron tayong tendency na maaliitin yung mga bagay na nagsisimula sa napakaliit na mga kapamaraanan. At yung mga disipulo ng ating Panginoon, gaya na nakita natin nung pinag-aralan natin, yung parable of the sower, parang nadi-discourage. Kasi dun sa chapter 11 and 12 ng Matthew, talagang tumindi ng tumindi yung opposition sa ating Panginoong Yesus. Talagang halos sa kumbaga sa atin ngayon, murahin ang Panginoon ng mga leaders ng mga Hudyo. And dun sa parable naman of the wheat and the tares, nakita natin na talagang magsasama pa o magkasama yung mga anak ng kaharian at anak ng kaaway. Siguro yung mga ibang disciples parang nalulungkot, nabibigla, ganito pala mangyayari. Akala ko ba magkakaroon na talaga ng pagdating ang kaharian ng Panginoon. Kaya dito sa mga parables ng mga sumunod, actually apat yan na sunod-sunod, pinakita ng Panginoon, there is hope. There is hope. May pag-asa. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, kundi kabaligtaran. Yung maliit na simula ay pwedeng lumaki. Kaya ang mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umagang ito, from small beginnings, great things can come in the kingdom of God. Sa maliit na mga simulain, pwede itong lumaki sa kaharian ng Diyos. From small beginnings, great things may come in the kingdom of God. So dalawang bagay ang pansinin natin sa parable na ito, o dalawang lesson. Ang unang lesson na kailangan nating makita is we should not despise small beginnings. Huwag nating mamaliitin yung mga maliit na simulain. Alam nyo, at again, nakita natin ito in one of our lessons, yung mga disipulo ng Panginoon, alam nila, narinig nila. Yung iba, siguro kay John the Baptist, eto na, even the axe is at the root of the tree, darating ang kaharian ng Diyos, sinasabi mismo ng Panginoong Jesus, the kingdom of God is at hand. And so, para sa mga Hudyo na ito, ang kanilang kaisipan, talagang darating na mula sa langit ang kaharian ng Diyos. Mamamayani ang kaharian ito, tatalunin ang mga Romano na sumakop sa kanila. Pero yun nga, narinig na natin sa parable of the sower, hindi lahat magre-respond. At sa parable of the wheat and the tares, kasama ng mga anak ng Diyos, anak ng kaharian, ang anak ng kaaway. So ito ngayon yung isang parable na ibinigay ng Panginoon, yung parable naman of the mustard seed. Ito ang sabi niya. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. Alam nyo yung tema ng kingdom of God, kingdom of heaven, napakahalaga niyan kay Matthew. No, dito paulit-ulit na binanggit yung kingdom of heaven, 32 times binanggit ni Matthew sa kanyang sulat. Yung kingdom of God, 5 times. And the kingdom, 6 times. And the kingdom of the Son of Man, 3 times. So pag inad nyo yan, mga kapatid, makikita nyo, more than 40 times ginamit ito ni Matthew. Now, according kay John Piper, sa kanyang isang article, ito ang sinabi niya. The basic meaning of the word kingdom in the Bible is God's kingly rule. Yung paghahari ng Diyos. Ito yung pinaka-basic meaning ng kingdom of God. At ang sabi pa niya, His reign, His action, His lordship, His sovereign governance. Ito yung ibig sabihin ng kanyang paghahari. It is the kingdom of God, God's reign, o yung paghahari ng Diyos. His sovereign action in the world to redeem and deliver a people and then at a future time, finish it and renew His people and the universe completely. Sabi pa ni John Piper, after the resurrection, nung nabuhay magmuli ang Panginoong Jesus, the kingdom of God would be most gloriously revealed in a crucified and risen King. So, andyan ang ating hari, ang ating Panginoong Jesus. Siya ang naghahari ngayon. Subalit, hindi pa ganun ka-obvious, no? Hindi pa ganun kakitang-kita ang paghaharing ito. Dumating na nung panahon ng Panginoon. Matapos siyang mangaral, nabuhay siyang magmuli, eh talagang dumating na at lumalawak ang kaharian ng Panginoon. Pero dito, ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Kinumpara sa isang buto ng mustasa. Ano ba yung buto ng mustasa, mga kapatid, mga tagapakinig? Verse 32, "It is the smallest of all seeds." Ito'y napakaliit na buto. Now, hindi ito literal na sinukat ng Panginoon ang lahat ng mga buto sa parang o sa sakahan at nakita niyang pinakamaliit talaga. Kundi ito'y isang proverb, proverbial ito, isang kasabihan nung unang panahon o nung kapanahunan nila na ito'y tinataguring pinakamaliit sa mga buto na itinatanim. Eh, hindi naman malayo talaga yan, even literally. Kasi napakaliit talaga ng buto ng mustasa. At ito ang ibig sabihin dito ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. Siguro nagugulat sila. Kumpara mo lang sa Judaism o sa mga followers of Judaism, eh kukunti sila. Hindi lang yan. Kung ihahambing natin o nila, ang kanilang mga sarili, sa mga napakaraming sumasamba sa iba't ibang uri ng Diyos-Diyusan nung kapanahunan nila, eh talagang parang napakaliit nga naman nila. And even for the first 300 years ng Christianity, eh naging napakaliit at tiny minority lamang ang mga mananampalataya. Subalit, ito ba ay dapat mag-discourage sa atin? Well, ang main challenge natin sa bawat isa, at ito rin ang hamon ng Panginoon sa kanyang mga alagad na nakarinig, do not be discouraged by the smallness of our ministry. Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong panghinaan ng loob, kahit parang maliit lamang ang ating mga ministeryo. Ngayon, alam nyo, parang napakalawak ng kingdom of darkness, no? Eh, billions and billions of people sa buong mundo ang hindi naman naniniwala sa banal na kasulatan at sa religion na itinuturo ng banal na kasulatan. And even in Christendom, yung so-called Christian world, eh ilan lang yung mga tunay na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ayon sa Joshua Project, sa Pilipinas daw, ay 14%, 1/4 lamang ang evangelicals or 14 sa kada 100 tao. Siguro generous pa ito. Yung ibang statistics, 4% lang, 6%. So, talagang kukunti lang, ano kung titingnan natin, ilan lamang yung mga mananampalataya, even dito sa ating bansa. And to some people, we may sound foolish to those who are outside when we talk about the coming of the Lord Jesus Christ, when we talk about the so-called second coming, eh baka kutyain pa nila tayo. Di ba, may mga palabas sa television, may mga palabas sa sine, na mayroong mga dalang placard, you know, the final day is coming, the world will end, eh kinukutya yun, kalimitan sa mga palabas na yun, na parang mga doomsday, ano ito, mga scenario o mga nananakot lang ang mga tao na ito. Kaya kung titingnan natin, ang Christianity, eh talagang baka minsan manghina tayo ng loob, napakaliit natin kung tutuusin. And if we think about the history of Christianity, eh talagang nagsimula ito sa parang mustasa, napakaliit lamang. Can you imagine, ilan ba yung mga apostles ng Panginoon? Eh di ba 12 lang. Yung mga unang mananampalataya sa Book of Acts, mga 120 lang. So, napakakunti lang kung tutuusin. At pag tinignan natin ang ating mga gawain sa ating iglesia, eh baka yun din ang maisip natin. May mga church planting efforts tayo, may mga outreaches tayo, may mga Bible studies tayo, pero pag tinignan natin, napakaliit nito kumpara sa nakapalibot na mundo sa atin. Subalit ang hamon sa atin, mga kapatid, eh huwag tayong manghinawa o huwag tayong manlamig sa gitna ng parang mga maliit lamang na mga gawain sa atin. Maaring may kinakausap ako ngayon na maaring bisita natin at nakaka-attend sa atin. Siguro pagpasok nila sa ating chapel, makita nila kukunti lang. Ito ba yung mga tunay na Kristiyano? Ito ba yung mga tunay na tagasunod ng Panginoon? Bakit kukunti lang sila? Well, alam nyo, ang hamon sa atin ng Panginoon, ganun talaga nagsisimula ang kanyang gawain. At mismong ang Christianity nagsimula sa maliit lamang, napakaliit na grupo ng mga tao. And so, ang hamon ko sa inyo, why not start something small for the kingdom of God? Why not start something small? Alam nyo, may isang article akong nabasa sa churchleaders.com. Sinulat ito ni Joe McKeever. At ang sabi ni Joe, ang title ng kanyang article, The Power of Small Things. God's Open Secret. The Power of Small Things, God's Open Secret. Ito raw yung kapangyarihan ng maliit. Ang sabi ni Joe, when the Heavenly Father gets ready to do something major, He loves to begin in tiny, unseen ways. When the Father wants to start something, nagsisimula siya kalimitan sa maliit lamang. When He was ready to deliver Israel from slavery in Egypt, He called an 80-year-old husband who was keeping sheep on the backside of a mountain. Nung gusto niyang tawagin ang mga Israelita, sinong tinawag niyang leader? Yung isang matanda na 80 years old na kumbaga laos na, na nagpapastol ng mga tupa sa tabi ng bundok. Hindi lang yan. When the Lord got ready to redeem the world, He sent a baby. Now of course, lumaki ang ating Panginoon, pero imagine, baby, yung dumating para simula ng pagliligtas. And so there are so many examples na pwede nating maisip. Nagbigay si Joe McKeever, yung author ng article na yon. What are the small things that we can start in our various ministries? Halimbawa, or in our Christian lives. Kanina, narinig natin sa ating Bible class, sa pagtuturo ni Pastor Alan. Read the Bible each day. You can start. Kung hindi mo pa ginagawa, this is small, but you can start. Writing a note of appreciation to someone, maybe in the community. Sumulat ka lang, mari mag-text ka, something to appreciate somebody. Maybe give a tip to a deserving waiter or in a restaurant. Or sabi pa niya sa kanyang mga suggestions, pray for a missionary by name. Ipanalangin mo. Simulan mo, maliit lang. Panalangin mo isang missionary. Even when you pass by a school, panalangin mo yung mga teachers doon, yung mga estudyante doon. Find a family in your church na baka kailangan ng assistance. At tulungan natin ang mga mananampalataya na yon. Give a book na maring nabasa na natin, ipasa natin sa iba. The point of the author, start something small. Kung ikaw ngayon na kinakausap ko, maaring sa Zoom o sa FB Live, you tend to look down at small things. Alam nyo, maaring nagkakasala kayo sa harap ng Diyos. Sapagkat maraming sinimulan ang ating Panginoon. And if you look at the history of the Christian Church, one of the things you will notice, ang daming mga maliit lamang na nagsimula. At ito ay biniyayaan ng Panginoon. Pag minamaliit mo ang mga bagay na maliliit, maliit na outreach, maliit na mga Bible studies, you know what you're saying? Baka sinasabi mong hindi yan gagamitin ng Diyos o hindi yan sa Diyos. At pag ginawa natin yan, we may be sinning against God Himself. Maaring sinasabi natin in our pride, in our self-bloated image of ourselves, we pronounce judgment of a work when in fact it is the very work of God. Maging maingat tayo. We may be condemning or we may be belittling, maring minamaliit natin the very work of God in our midst. So think of small things. Start small. Think small. Start small. Commit natin sa Panginoon. Ating mga outreaches sa Victoria, sa San Fernando, mga Bible studies na ginagawa ng ating mga kapatiran, maaring maliit ito, but by the blessing of God, we go to our point number two. Yes, don't be discouraged, number one, by small things. Pero number two, expect great growth in Christ's kingdom. Asahan natin ang paglago ng kaharian ni Jesus. Ito ang sabi niya sa kanyang pangangaral. Yung mustard seed na ordinarily napakaliit, ando roon pwede mangyari. Now, of course, sanay tayo doon sa mustasa at pechay. Di ba? Napakaliit ng mustasa, ano? Siguro mga ganyan lang pag lumaki yun. Pero doon sa Palestine, merong uri o variety nitong mustard na lumalaki ng mataas-taas din, up to mga 3 meters, mga kapatid. Kaya parang sinasabi ng Panginoon dito, parang halos puno na. Now, hindi naman ibig sabihin, talagang nagkaroon ng kahoy yung mustard, ano? Pero again, this is just a proverb na yung isang maliit na buto, kagaya ng mustasa, e pwedeng tumaas, naging malapuno, at sa puno na yan, malapuno na yan, e pwede kang makakita even ng mga ibon na nakikinabang or kumbaga namamahinga, nagtatayo dyan ng kanilang mga pugad sa mismong sanga ng mga puno na ito. Ang pundo ng Panginoon, yung mga insignificant beginnings can grow. Yung mga parang napakaliit, yung mga parang walang kabuluhan sa ating harapan, they can grow and become such an extensive and a huge work ng ating Panginoon. Dito pansinin natin na may continuity. No, yung maliit na buto, yun din ang naging malaking puno. So, andun yung continuity. No, nagsimula sa maliit, tuloy-tuloy na paglaki. And as we think of plants, normally yung growth na yan steady. Hindi yan biglaan, di ba? Hindi naman yan overnight. Pag-gising mo kinabukasan, lo and behold, para kang magugulat. 3 meters na agad, ano? Kalimitan, dahan-dahan yan. Maliit mong itatanim, and then dahan-dahan siyang lalaki ng lalaki. Di ba yan yung nakakatuwa pag nagtatanim ka ano, ng isang halaman? And again, if you can imagine, yung parable ng Panginoon dito, yung paglaki ng kaharian niya, in a sense, hidden. In fact, andyan din yung parable of the yeast, yung lebadura na kasunod ng parable na ito. So sa una, parang hidden or dahan-dahan at parang nakatago ang paglaki. At napakaganda, pag lumaki na ang mustasa na ito, imagine yung mga ibon makikinabang na sa paglago ng puno na ito. Now, sa nakuha ni Mateo yung larawan ng mga ibon na naandun sa puno na yun? Well, sabi ng mga commentators, malamang daw hinango rin to sa Old Testament. And again, makikita niyo yung pattern, ano? Ang daming mga allusions or mga parang mga larawan na hinahango ng ni Matthew at ganun din yung ibang writers ng Bible ng New Testament mula sa Old Testament. Alam niyo sa Ezekiel 17 verse 23, ito ang sinasabi. On the mountain height of Israel will I plant it. Plant it, may itatanim, that it may bear branches, so apparently puno ito, that it may bear branches and produce fruit and become a noble cedar. So cedar yung puno, malaking puno ito. And under it will dwell every kind of bird, every kind of bird, ibon, in the shade of its branches, birds of every sort will nest. So yun yung larawan na magtatanim ang Panginoon sa Israel. Isang puno ito na malaya at ligtas na makakadapo ang mga ibon na iba-ibang uri ng ibon. Alam nyo, pag ginamit yung ibon, pag minsan, dito rin sa Ezekiel 31 verse 6, ang pinatutungkulan ay yung mga hintil. Hindi naman palagi, pero occasionally, verse 31, chapter 31, verse 6, all the birds of the heaven made their nest in its boughs, under its branches. All the beasts of the field gave birth to their young, and under its shadow lived all great nations. Nations ang sinabi, mga kapatid. Yung mga bansa, eh, alam natin sa Bible, yung nations, eh, tumutukoy yan, kalimitan sa mga hintil. And so, yung image na ito, again, likely, ano, most probably, ay dito hinango ni Mateo na yung mga hintil mismo ay makikinabang sa napakalaking puno na ito. And again, the main point, the huge expansion and extent of the kingdom of God will come from unimpressive beginning, sabi nga ng isang commentator. Maliit lamang, parang baliwala, pero ito ang pinagmulan ng napakalaking punong ito, a cedar tree, a tree na hahapon ang mga puno, ang mga hayop ay doon makakakita ng safety and comfort. What a beautiful picture of the kingdom of God. And so bilang hamon sa atin, mga kapatid, be encouraged by this hope. Sana magkaroon tayo ng optimism dahil dito sa ating parable na natutunan. In a sense, alam na natin ang wakas ng kasaysayan. God's kingdom na dumating na ngayon, it's here, although it's not yet consumed, hindi pa, wala pang total fulfillment, and yet it's in our midst, pero alam na natin ang wakas ng kasaysayan. It will grow fully. Bagamat maliit ang kasimulain nito, the kingdom of God will expand and expand. At alam nyo, kahit sa ating iglesia, at sa maraming iglesia sa buong mundo, nakikita rin ito. Bagamat yung kingdom is a wider concept, and yet in the church, kung saan naman manifest more fully ang kingdom na ito, makikita natin, yan ang nangyari. Nagsimula ang kaharian, or nagsimula ang iglesia ng Panginoon. Walang pera, walang mga media, walang mga malalaking training centers, ang daming kaaway. Pero ano nangyari? After 300 years, may 5 to 8 million na mga Kristiyano in every part of Rome. 300 years, mga kapatid. Lumawak ng 5 to 8 million. And today, the Christian faith is more widespread than any religion or faith. Bagamat marami pa rin di mananampalataya, yet ang Christianity ang pinakamarami ngayon ang followers. Bagamat again, hindi lahat yun ay mga tunay na mananampalataya, pero ito ngayon ang pinakamalaking religion sa buong mundo. And so, the kingdom na may insignificant beginning ay yung influence ng paghahari ng Diyos kahit sa mga di mananampalataya, and yet the influence of Christianity has permeated the world as we know it. Ganong kalaki ang influensya ng Christianity. And that is why itong parable na ito, eh, in a sense, sabi ng isang commentator, eh, parang prophecy na rin. A prophecy na dahan-dahang na fulfill in our midst. That the small beginning of the kingdom will grow and grow. And what a blessing ito, mga kapatid, mga tagapakinig. Napakalaking pagpapala sa atin ito. Halimbawa, yung Bible translation lamang. Eh, can you imagine na dumami na yung version ng Bible? Accordingly, meron ng 700 translations in different languages. 700 na according to the Wycliffe Bible Translators. Yung 700 nito can now reach 5.6 billion people. So out of the more than 7 billion people, 5.6 na ang makakabasa ng salita ng Panginoon. At so makikita natin na napakadami na, ano, dumami na ng dumami. At yung New Testament, mas marami pa, yung whole Bible, 700. Pero yung New Testament, doble nun, 1,500 languages na ang nararating nito sa buong mundo. And so, ito na yung paglawak ng Christianity. And so bilang mga mananampalataya, ang hamon ko sa inyo, sana huwag kayong ma-discourage. Rather, I hope you will be bold and hopeful sapagkat ang ating pinaniniwalaan, ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari, ay titiyakin na lalawak at lalawak ang kanyang kaharian sa gitna ng kaliitan sa ating kapaligiran. Realize that God will use these small things to accomplish great things in His kingdom. But the more basic question sa ating mga bisita ngayon, maaaring nasa Zoom, nasa FB Live, kung ikaw ay isang bisita namin ngayon, the more important question is, are you part of the kingdom? Are you one of the children of the kingdom? Alam nyo, hindi mangyayari yan hanggat di mo nakikita na ikaw ay makasalanan, ikaw ay lubog sa kasalanan, at ang pag-asa mo lamang ay gumalaw ang Panginoon sa iyong buhay, makita mo na si Jesus lamang ang tagapagligtas, siya lamang ang dapat Panginoon ng iyong buhay, at sana ngayon magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sana ngayon isuko mo ang iyong buhay, lumapit ka kay Jesus, manalangin ka sa Kanya, akapin mo siya bilang iyo lamang Panginoon at tagapagligtas. And so bilang summary, nakita natin, do not belittle small beginnings, but hope in the coming consummation of the kingdom. Darating ang panahon, tunay na lalawak at sasakupin ang buong mundo ang kaharian ng ating Diyos. Alam nyo, ang sikat na mangangaral si Charles Spurgeon ay nagsimula nung siya'y maligtas. Isang teenager pa lang siya, nagsimula ang kanyang ministry sa paglalagay lang ng mga tracts sa mga envelope at pinapadala niya ito sa mga tao na kilala niya. And then later, at 16 years old pa lamang, binigyan siya ng opportunity ng kanyang mga kasamahan sa church na mangaral sa isang iglesia. Sinasabing ang first preaching ni Spurgeon ay nangyari sa isang parang kubo sa bayan ng Taversham. At sa bayan na ito ng Taversham, malapit sa Cambridge ang bayan na ito, nangaral dito sa Spurgeon. Nagustuhan naman ng mga nakarinig, and so ipinadala siya sa isa na namang lugar, na yung lugar na yon ay Water Beach. No, yung Water Beach na ito ay may isang congregation dito, 12 lang, only 12 people yung naandun sa Water Beach na ito, para din yung Taversham. Yung Taversham nga, puro mga magsasaka, mga sanay din sa lupa, nagtatrabaho sa lupa ang tagapakinig. Sa Water Beach naman, 12 lang. Tapos yung bayan pa na yun, tinuturing na makasalanan ang mga tao doon, napakadami ng mga bisyo. At doon naging pastor for the first time si Spurgeon at the age of 16 with a congregation of 12. Pero ayon sa kasaysayan, na talagang nakita ang ang burning zeal and desire of Spurgeon, nangaral siya ng powerfully sa lugar na yon, at after about 3 years, yung 12 na kanyang congregation lumago at lumampas sa 100 ang members nung kanyang maliit na church na yon. From 12 members, in 2.5 years na palago ito ni Spurgeon. But more importantly, nakita ng maraming mga tao ang kaloob ni Spurgeon para mangaral. At dahil doon, dahan-dahang lumawak ang kanyang ministry hanggang nakarating siya sa London, where tens of thousands ang nakikinig sa kanya every Sunday. Sa isang maliit na simulain, sa isang kubo na may mga ilang magsasaka, ginamit ng Panginoon ang simula na yan para lumawak ang gawain ng taong ito. And so, ang hamon ko sa inyo, begin and commit something small in the ministry. Magsimula ka anuman ito, sharing a tract, praying for someone, praying for a Bible study, anuman ito, simulan mo ang isang maliit na bagay and seek the blessing of God. I-commit mo ito sa Panginoon, not because of matalino ka, not because marami kang alam, not because magaling kang magsalita, but because you believe that God in His grace can use people like us, sinners, unworthy sinners. He can use someone like us to accomplish great things for His kingdom. We should attempt great things because our God is such a great God. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, what a blessing na kayo ang Diyos na gumagamit ng mga maliliit na mga bagay, mga taong walang kabuluhan sa mundo na ito. Subalit sa inyong biyaya ay pwede niyong palaguin ang mga gawain yun. Panginoon, aming kinukumit sa inyo, aming pong maliit na gawain, anuman ito, at tulungan niyo kami na maging tapat sa mga gawain ito at sa inyong biyaya, kayo po magpala. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.